Өзгеше оң түстігім айқай ақау алған бағыт Жасаған болашаққа бағдарланып Той беріп төлебеге жатырсыздар Тамаша қылатындай хандар барып Абылайды ардақтап жатырсыздар ол барда емес педі ордан жарып Елу жыл аттан түспей өтпеп педі Алдыңнан самаладай шамдар жағып Наурызды тектілерді түгелдеуден Бастаған тірлігіңе таң қалмадық Армысың ұлыларын ұмытпайтын Заты бөлек зайырлы заңғар қалық Асылын ардақтауды әлде қашан Әдетке айналдырып алған қалық айқай Айтысқа тәуекел деп келетін ек Шамамыз жеткен жерге келетін ек Жансая мына сенің атың дестіп Жаны нәзік қыз ғой деп сенетін ек Қыз Жібектің елінен келгеннен соң үзіліп тұратындай көретін ек Кешегі айтысыңнан байқап қалдым Бар сөзді қойдың маған не кетіреп Бек арыстан басқан шақ келмейсің деп айтқан сөзің емес пе дөрекірек Келесап бек арысты іздейтіндей сені алып баратқан не көкірек Сөзіме менің неге шамдан бақсың Жөн сөйлесең құрметті жан болмақсың Күрессем де жеңем деп тіресең де неменеге соншама малдан бақсың Күрестен жарыс беріп жатқан жоқ біз айтыс өтіп жатқанын аңғармапсың Іздегенге сұраған болып отыр қарағым қалай енді қамдан бақсың Ақындардың барлығын жан басқа сап, қалғанын иық қасап аудармақсың. Бір жанды жан басқа сап жатыр едің, алмаған қандай әдіс қолданбақсың, айқай ақау.
Қыран болсаң Қыранды құлатамын ұрандасам Бір жанды жан басыңа салдым дейсің Ал мен оған өкінбеймін қуанбасам Ал маған қандай әдісің бар деп жатсың Табамын бір амалын бұлаңдасаң Бұл бірақ көпті көрген кәрі қасқыр Аман сау жібермейсің бір арбасаң Бек арысқа ескі әдіс жарамайды Жаңаша әдіс ойлап шығармасам Игагай, игай, игагай, 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 игагай Әй, бісмілла Қарсылас тап келіп тұр тістейтұғын Айтысқа шықпаушы едім піспейтілім Жұп болдың бек арыспен деген кезде мен байғыс таппадым ғой іштейтінім Дегенмен мен әлсіз деп ойлап қалма бойымнан табылады күштейтінің Ал енді шаман келсе дәлел деп көр қақпанға кәрі қасқыр түспейтінін Игага, 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 Игага Шымкені талайлардың жыры болған жерде талайлардың сыры қалған бұл жердің бәтиқалы қариялары көзіндей төлебейдің тірі қалған сабалақ кезінен ақана былай қасына лесіп жүріп білім алған бұл жақтың ақ жаулықты аналары көнеде ескірмейтін ғұрып алған, ұрпағын ұлағатты тәрбиелеп, домалақ анамызда ері болған. Қыздарын қылығымен тәнті қылып, жайқалып қырдың өскен гүлі болған. Ал енді жігіттерің атасы емес, алаштың арқасы үйір ұлы болған. Қаймағы бұзылмаған қасиет тілсі жайлы келмей тұрып біліп алған. Ешкімге жағынбайтын елсіңдер ғой, еңбекпен биіктерге шығып алған. Ал енді сын сағатта намыс үшін білекті аянбастан түріп алған. Басыйдым өздеріңдей ағайынға, тек қана бір құдайдың құлы болған. Игага, 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 игага. Керек қой енді бізді қолдағаның, жүрегіңе жол саламын. Мына қыз кім соншалық деп отсыңдар ма? Ендеше өлең болсын жолдағаным. Батыста төрт батыр қыз бар емес пе? Тарихтың тағылымынан ол да мәлім. Батыр қыз Әлияны білесіңдер, тайсалмай елді жаудан қорғағанын. Мәншүкті білесіңдер, Мәметова еркөскен елігінде ен даланың. Аз Доспанова ұшқыш болып, жұмысын атқарып ет ербаланың. Үшеуінің кеп тұрып ауылынан, мен қалай қарсыласқа жем боламын. Қысқасы қарсыласым сақ боп отыр, солардың төртіншісі мен боламын. Игага, 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 игага. Айтыста дараң боп ет, Айнұрды жеңетіндей шамаң боп ет. Абылай Төле биде шаруаң болмай, айтыстың тақырыбы шапан боп ет. Шымкентте қасиетті шапан бар дейді, беруге жарай мекен маған көмек. Шешпестен шол шапанды киіп жатсаң, көбіне береді екен балаң демек. Ал менде бала түгіл күйеу де жоқ, болашақ тағдырыма алаң да бек. Сондықтан беке маған шапан емес, шапанның ішіндегі адам керек. Игага, 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 игага.
Шапан менен амалда бек, ендігім кеп қалат деп алаңда бек. Жансая жетіп келді жанымызға, ой баяға маған да маған да деп. Жүрсінге кеше тоқал болмап бедің, осындай жетіп жатыр маған дерек. Дегенің алдыңда тұрған жоқ ма, қателесіп жасама қадам бөлік. Атақты Абылайға бажа болған, жүрсінден артыққандай адам керек. Айқай, ай, мұны жұрттар мысқыл дер, кекесін дер. Кекетіп Қаймұратқа жетесіңдер. Жүрсінді сүймеймін деп айттың кеше, асықпа ол белден де өтесіңдер. Бұл істі осы тойда бітіріңдер, созбақтап салық сап нетесіңдер. Бірақ күнде махаббат қайдан болсын, оғанда біраз еңбек етесіңдер. Екеуіңнің де бастарын жас емес пе, келе келе жарасып кетесіңдер. Айқай, ай, ай, ай. Қазағым көп емессің, азғанасың, амал не көбеюді жазбағасың. Көрген теперіштер аз болған жоқ, ол қалай жүрегіңді қозғамасын. Қаншарет қалмақ шапты, қоқан шапты. Боздатып қазағымның боздаласын. Төле бидің жоңғармен тірескені жүректі қалай ғана қозғамасын. Амандығын елінің бейік қойып, аманатқа беріпті өз баласын. Осыдан ақ көреміз ұлы бидің, ұлтына деген ұлы көз қарасын. Абаңның парасатын көріп тұрып, мақтаныш сезім қалай маздамасын. Қазақ қалай ұмытсын бұдан кейін, Төле биде ардақты әз бабасын. Айқай аға, ай, ай. Әдеби әлеуметпен әлеуметке септеседі, шешімі шындықпенен шектеседі. Бұрынғының дауларын билер шешсе, бүгінгінің жанжалын сот шешеді. Өздерің күнде көріп жүрсіңдер ғой, шешсе де бірдеңеңді жеп шешеді. Соттан әбден зәразап болған қалық, қазір сотқа бармайды беттеседі. Дауғайналып өзара жауғайналып, бір жола көрмістей боп кектеседі. Ақыры бір-біріне мылтықты реп, сот шешпеген нәрсені оқ шешеді. Бейтүзі билік әділ болып тұрса, дәл мұндай жағдайға жетпеседі. Кешегі балықшының жұртығыса, бір үйдің қанын түгел төкпеседі. Ақиқатқа жете алмай ашынғандар шетінен жыртқыш болып кетпесе де, айқай аға, ай, ай. Жарамас жақсы қызбен кінәлі асқан, болмайды түзу сөзден бұрақ ашқан. Кезекті жансаяға мен берейін, айтайын деп отырау сірә дастан. Шорабектің мақамын салып апсың, егесінен ұрықсат сұрамастан. Сарилеп күйеу іздеп жүргендерге жайлы мақам болмайды бұдан асқан, айқай аға, ай, ай.
Ей, ойбай! Несіне жалғыз жүрсем жыламаймын, қасымда тірек болса құламаймын. Жылауық деп жатырған мақамымды ниеті дұрыс емес бұл ағайдың. Сопайып жалғыз жүрген оңай деппен, сіз болсам жансаяны сынамаймын. Бақтымды 27 жыл күттім ғой, басымды неге кеуіп құрамаймын. Ау беге, бүгін сізге тапсырма сол, сыңарын іздеңіздер құралайдың. Тапсаңдар осы жолы табыңыздар, мен енді бұдан артық шыдамаймын. Игага, 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 игага. Жүрсінді айта алмаймын тамаша деп, ол менің жүрегіме жараса бет. Шынымен жүкін мені сүйген болса, айтыста жүлде беріп қарасар ет. Бірте-бірте жарасып кетесің деп, бек арыста ақылман боласа бет. Айтысқа шыққаныма 10 жыл болды, жарасақ баяғдақ жарасар ет. Игага, 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 игага. Бұл қазақ тумысынан өреледі, тарихты ақтармасақ көнереді. Абылай бабамыздың 300 жасы бүгінгі ұлы тойдың себебі еді. Батырдың ішіндегі шебер еді, көсемнің ішіндегі көрегені. Алашты ақ туына біріктірген, бәрінен биік тұрған бедел еді. Алпауыт көршілерден алып қалған саяси сауат оның өнер еді. осындай тұлға тойын қызық болдау екі жыл кешіктіріп елегені. Тек қана сіздер тойлап жатырсыздар, халыққа айтыс қылып өнегелі. Ерлерге ұлтым деген қай кезде де құрметі оңтүстіктің бөлегеді. Әйтпесе Абылай хан ортақ тұлға осы жайт ойлантпасын неге мені? 300-дің басын қосқан бабам тойын 300-ім түгел тойлау керек еді. Бегарыс суда жүзген балық деген, жағдайы айтыстағы қалып деген. Отырсың жансаяны жеңейін деп, бүйірден қысқан сені шабыт беген. Шабуыл жасай берсең жұрт алдында, шыдамай соққыңызға талып кетем. Дегенмен мен де тірі пендемін ғой, талсамда аяғыңнан шалып кетем. Бүгінгі тайталаста кім жеңеді деп, біздерге қарап отыр халық бекем. Мен жеңсем қуанышпен бас жүлденің көлігін ауылыма алып кетем. Сен жеңсең жазатайым аямаймын, балонын мәшинаңның жарып кетем.
Көлікті маған бер деп айқайлау қыстамағын, билігі менде болса ұстамадым. Мәшинеңнің балонын жарам дейді мынауың тірлігі ғой ішпананың. Еркеліктің де ереді болады ғой сабаланбай сабаңа түс қарағым. Мүмкін келсегер найзаң демес, әдемілеп сөзіңді ұшта жаным. Қоздырып сен отырсың бар шабытты, жансая әдемілеп ән салыпты. Шыдамаймын дейсің ғой бұдан әрі, осындай жарт әлемге жар салыпты. Шыдамасаң бір шалға тиіп алсай, онда менің шаруам қаншалықты. Күйеу сұрап, артынан көлік сұрап, отқаныңа қалың ел тамсаныпты. Мысалы біз Оралға бара қалсақ, салмақ сала бермеуші оншалықты. Жоғыңның бәрін бізден алатындай, неңді өткізіп қойып ең соншалықты. Шідерізе жаздайсың шіренгенде, сырыңды қалқам сенің білем менде. Кеше ішін жарам деп ең доқ көрсетіп жүрсің бе біреулерге? Ендіге балоныңды жарам дейсің, болама соның бәрін түгелдеуге. Оралдың ел жұртына таңғаламын, өкпелеп Шымкентке түнерген бе? Көшелі айтысына оңтүстіктің көшенің бұзықтарын жіберген бе? Қайтқайсыңдар тойдан бәрін, тарихты дұрыс болар ойға алғаның. Қазақтың басын түгел қосып кеткен, Абылай емес пе еді айбарларың? Бір Абылай жатқанда хал үстінде, білеміз қалың елді қайға алғанын. Бұқар жырау боздапты ботадай боп, өлеңменен өрнектеп оймар жаның. 300-ден 3 кісіні құрбан шалсам, аман сау қалар ма деп қайран жаның. Осыдан ақ білеміз Абылайдың халқына өзегімен байланғанын, қазақтың қатардағы қанын емес, жанындай қимасына айналғанын айқай ақау. Ай-ай-ай. Ағайынбыз, кеңбіз ғой, даламыз ғой, жан саяда біздің бір баламыз ғой. Сидан кенде қылмайды шымгені тем, ат жапан бәрін түгел жабамыз ғой. Жанымыздан кесекте жан сая үшін бір күйеуді құрбандық шаламыз ғой. Бұл күнде 350 жасқа келген Төле би бәріміздің бабамыз ғой. Жан саяға жар тауып беру үшін аямай жанымызды саламыз ғой. Төле би 400 жасқа келгенінше еліміз ғой, бір амалын табамыз ғой. Айқай ай-ай.
Ей биге, сен осы біздер жайлы не білгенсің, бойдақ деп қайта-қайта керілгенсің. 2050 жылға дейін тұрмысқа шыққанымды елім көрсін. Бәрі де бір Алланың бұйрығымен жансая құттауылға келім болсын. Қашанғы ақындардан сөз естеймін, менің де жұрт қатарлы ерім болсын. Көрікті болмаса да көзге түсер, мінезі жаймашуақ керім болсын. Бір жандай аппақ көркем болмаса да қап-қара мейлі тіпті негір болсын. Жүрсіндей таутылғалы болмаса да салмағы мейлі тіпті жеңіл болсын. Ақшасы көп болсын деп армандамайын, бастысы арамызда сенім болсын. Әйтеуір болашақта күйеуіміз тебісіп жатсам дағы теңім болсын. Игага, 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 игага. Тағдырымның бұл да бір сыйым екен, жайсаң елге басымды иіп өтем. Сахнадан кететін кез келіпті, ағайынмен қоштасу қиын екен. Халқым менің, сендер барда жүзімде жарқын менің. Тәтті ұйқымен тербеліп әр түндерің, қуанышқа толсы екен әр күндерің. Халқым менің, асыл ағам, сенен қалай сырымды жасыр алам. Сен бар жерде ешкімнен жасымағам. Қай кезде де болсыншы басың аман, асыл ағам.